Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund? Mit navn er Palle Weiss, og jeg sidder her for enden af et havebord. I den anden ende sidder Niels Lillelund, for podcasten er nemlig rykket ud af kælderen og ud i haven for at kunne overholde myndighedernes anbefalinger om at holde afstand.
Vi skal en tur til Centraleuropa i dag, kan jeg forstå. Yes.
Det skal vi. Vi skal en tur til Ungarn, simpelthen.
Ja, så er det jo, man automatisk spørger, hvorfor nu det? Fordi det er jo altså kedelig fodbold og sød vin, hvis overhovedet vin.
Ja, altså bestemt vin. Altså det er jo et historisk vinland. De var faktisk de første overhovedet til at begynde at klassificere deres marker for alvor, og de har været berømte i mange, mange hundrede år. Grunden til, at vi kender overhovedet navnet Tokaj, er faktisk, at man sendte nogle flasker af den her berømte sødevin til kong Ludvig den 14. Og det, der taler vi altså sådan noget 1600-tallet eller sådan noget der retning. Mm. Så de har bestemt historien med sig.
Ja.
Men altså, jo historisk mest kendt for søde vine, men de tørre vine, har jeg altid synes i hvert fald, eller altid, men jeg har synes, når jeg har smagt dem, at de var interessante.
Ja.
Og når sandheden skal frem, og det skal den jo nogle gange, og så kan vi lige så godt lade den komme frem nu i den her podcast, så havde jeg faktisk planlagt, at jeg ville skrive en artikel om ungarske vine. Og så sendte jeg ud en e-mail, som jeg plejer til importører, og sagde, at jeg vil godt lave et emne her, der er ungarske vine. Hvad har I? Hvad vil I byde ind med? Og så kom der ingenting.
Der var helt stille
på linjen. Ikke? og de tre vine, jeg sidder med her, det er faktisk dem, der kom. Og det er for lidt til at kunne skrive en artikel om det.
Ja.
Men jeg tænkte, det kunne være nok til at lave en podcast om det. Så nu er vi helt inde i fuld transparens her, hvordan det foregår.
Fuldstændig. Det er sådan, historien er bygget op.
Ja, præcis. Men det skal dog siges, at udgangspunktet var jo, at jeg gerne ville skrive om det. Altså, jeg tror egentlig, at jeg fik øjnene op for ungarsk vin, da jeg var i Budapest en gang for meget, meget længe siden, da jeg rejste rundt, sendt ud af Jyllandsposten, for at skulle skrive fra forskellige hovedsteder i anledning af nogle lande, der nu skulle ind i EU, herunder, altså Ungarn. Og så spiste jeg på den berømte restaurant Gundel, hvis jeg nu husker ret, jeg tager den efter hukommelsen, i Budapest, som var sådan en meget sådan gammeldags restaurant, der var violinist og sådan noget, der gik rundt i restauranten, og det var skønt, og det var meget tungt, og det var meget gammeldags. Men jo også sjovt.
Men jo også klassisk centraleuropæisk.
Fuldstændig klassisk, ja. Ikke? Og det, altså, jeg synes, at Budapest var en fantastisk by at
være i. Lige
tilbage
i Habsburg-imperiet.
Det er vi, ikke sandt? Altså, den gang, hvor man netop... du ved, den gamle vittighed om, at der var et gammelt parlamentsmedlem, man så sagde, hvorfor er der ingen mennesker i parlamentet i aften? Det er fordi, der er fodbold. Hvem spiller? Østrig, Ungarn. Nå, mod hvem? sagde han, ikke? Og det er jo netop det, ikke? Altså, der var fornemmelsen af noget før skuddene faldt i Sarajevo, ja. Ikke? Over den by der, ikke? Så det den vil jeg da anbefale. Igen er vi jo derhenne, når man nu igen må rejse, så vil jeg Budapest, vil jeg da anbefale folk at rejse til i hvert fald. Og der kan jeg huske, der var også så serverede de ungarsk rødvin faktisk, og jeg roste den over for tjeneren, der sagde, nå, er du interesseret i den? Og ja, sagde, den smager godt, og jeg skriver jo lidt om vin, og sådan, jeg kunne godt tænke mig, måske at købe noget af den med hjem. Hvad koster den? Og sådan, det kostede ikke noget særligt. Men han var meget ivrig for at sælge mig nogen, og han kom til min hotel dagen efter, hvilket illustrerede måske mere hvor fattige de var i Ungarn stadigvæk på det tidspunkt. Mm. Altså, at det kunne betyde noget for ham at sælge den vin. Men det var altså rødvin, og det er vist aldrig rigtig slået an og haft betydning. Men den tørre hvidvin, synes jeg man bør hæfte sig ved.
Ja.
Du har nu...
Men som du jo antydede... med din rundspørg til, ja, til forhandlere og distributører, så er det jo ikke så udbredt. Det er jo ikke sådan noget, du støder på supermarkedshylderne.
Nej, det er det ikke. Og der findes specialhandlere, og det, jeg kunne selvfølgelig måske godt, hvis jeg havde sat himmel og jord i bevægelse, have stampet op nogle flere. Det kunne jeg selvfølgelig.
Ja.
Det findes, men det er ikke meget udbredt.
Men altså, hvis man lige skal dvæle lidt ved det historiske, ikke? Altså, så giver det vel meget god mening, altså, fordi nu nævner du jo Østrig-Ungarn, altså, og Habsburg, som gik under med Første Verdenskrig, men altså, at de egentlig har en levende tradition for at lave vin i Ungarn, selvom vi ikke forbinder Ungarn med vin, fordi de har været forbundet med Østrig og med dele af Balkan og andre områder, ikke, som jo har også gode traditioner for at lave vin. Ikke? Så det stammer vel i virkeligheden.
Ja, det stammer jo derfra, altså, ja. Og så kan man sige, altså, der er ingen tvivl om, at det for mig at sige, at et sted som Ungarn her, vil blive noget af det, som vi kommer til at se meget mere til. Fordi igen taler vi om, ligesom vi gjorde, da vi i sin tid talte om Sydafrika, som jo i parentes bemærket nu er slået fuldstændig tilbage til start, for de må ikke eksportere i øjeblikket på grund af corona.
Mm.
Så de er virkelig fået ind på sinkadusen. Sådan gør, kan der jo opstå ting. I tilfældet Ungarn, så skete der det i 1947, at der blev det lagt fuldstændig øde og lagt ind under et statsligt monopol. De bestemte, hvad der måtte dyrkes, og hvorfor det måtte dyrkes, og hvem der måtte sælge det, og hvem der måtte købe det, og sådan noget. Og så var der var ikke noget.
Nej.
Der var stadigvæk på sådan formelt plan nogle private ejere af marker. Men de bedste marker var der ingen grund til at dyrke, fordi de kunne ikke, der var en grænse på, hvad de måtte tage for det, og så videre, og så videre, og så videre. Det blev virkelig lagt dødt, simpelthen.
Ja.
Og jeg kan huske, at vi havde besøg i København af nogle ungarske vinproducenter. De er ikke præsenteret, de er ikke repræsenteret her. Det kan altså simpelthen være, fordi de simpelthen ikke længere bliver solgt til Danmark. Men de fortalte nogle ret gruopvækkende historier om, hvordan det var at leve under kommunismen der i Ungarn. Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med alt det her corona, og så er der nogen, der siger, at det her, det er jo snart ligesom DDR eller Nordkorea eller sådan noget.
Ja, ja.
Og så vil jeg sige, nu er det ikke, fordi jeg skal forsøge at gøre det her til et politisk program, men når vi nu sidder her i den her solbeskinnede villahave og drikker hvidvin, ikke, så er det nok ikke helt sådan, de har haft det i Ungarn. De fortalte der for eksempel, at hvis de derhjemme spiste sådan med vinglas og kniv og gaffel, og måske endda skiftet bestik og sådan noget, mellem to retter, så måtte børnene ikke fortælle det hen i skolen.
Fordi så kunne de blive stukket for at være burgøjser?
Det var præcis det, ja. Ja. Så ledede man borgerligt, og det kunne have alvorlige konsekvenser.
Ja, ja, ja.
Så der er altså... vi har endnu et spillerum mellem
Mette
Frederiksen
og
den skinbarlige kommunisme. Vi har lidt at løbe på.
Ja, der er stadig et stykke vej, ikke? Og trods alt også et løft om en solnedgangsklausul. Men det er jo meget god forklaring på, hvorfor vi ikke har noget forhold til Ungarns vin, fordi det har jo simpelthen været lukket nede bag et jerntæppe i ufattelig mange i 40 år. Og nu er det så småt ved at dukke op igen på vinmarkedet, ikke?
Jeg vil sige, altså den hvis jeg lige inden vi drikker, altså at dessertvin eller den søde vin, skal man måske nøjes med at sige, den på Tokaj, den er selvfølgelig også fuldstændig gået af mode.
Ja.
Men det er alle den slags vine. Ja. Det er Sauternes også og sådan noget. Så det kan man ikke nødvendigvis regne med. Men her er vi altså stadigvæk i Tokaj-området, og vi er på den mest udbredte, mest ligesom kendte drue, Furmint. Furmint hedder den. Ja, jeg håber, jeg udtaler det. Du ved, mit ungarsk er jo ikke, hvad det har været.
Det er lidt rusten, ikke?
Det er lidt rusten, ja, det er det. Furmint, siger vi bare det, jeg kalder det. Fra Chateau de Resla. Pris 120 kroner.
Ja.
Prøv. Tør hvidvin.
Altså, det er jo ikke dårligt.
Nej, Det synes jeg heller ikke.
Det er det bestemt ikke. Mener du dig om noget? Altså.
Altså. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg synes nu godt, altså man vil godt være i stand til at placere det i. Hvis det minder mig om noget, så ville det være Østrig.
Mm.
Måske lidt tungere end de fleste østrigere. Men igen er det jo sådan, at du ved, når vi taler om, om det her med, hvad vil man sige blindt? Jamen, Ungarn vil man jo aldrig sige.
Vel? Du har aldrig gældt på.
Nej, fordi det ikke rigtig findes inde i hovedet på en.
Præcis.
Og jeg synes heller ikke, at det her er noget, der er sådan. Der skriger, at det må være det. Men det kan være, igen er et spørgsmål af erfaringer. Jeg synes jo, det er en meget, meget fin, glimrende vin, den her. Altså, vi taler om en tør hvidvin. Den er krydret, den er mineralsk, den har en vis power,
ja.
Samtidig med en vis finesse. Og den koster, altså, jeg tror på tilbud 100 og ellers 120, vi er sådan et, trods alt et niveau, hvor du godt kan købe den.
Ja, altså, hvis man kan finde den, ikke?
Jo, den her kan du godt finde. Mm. Den bliver forhandlet i Noblekæden.
Okay.
Så den kan du finde. Ja. Den kan du finde mange steder. Både i København og i Horsens. Men den vil jo være god til mange forskellige typer mad også, og sådan noget der. Jeg synes.
Men har
der
du,
er meget godt at sige om den.
Ja. Har du været på vinrejse i Ungarn?
Nej, det har jeg ikke. Nej. Det var en anden type
anledning.
Rejse.
Ja.
Og det kan sagtens være, at jeg, hvis jeg nu skal rense min sorte samvittighed, så kan det sagtens være, at jeg har været inviteret. Men så har det ligesom måtte blive skubbet i baggrunden for noget andet, fordi det netop ikke sådan stod helt højt
en på. En tur til Bourgogne eller sådan noget, altså, det kom i vejen.
Det er jo tænkeligt af en anden form for male.
Men nu er det jo ikke et Oxford-møde, det her.
Nej, men det går det hurtigt ud, hvis jeg til. Men i hvert fald, man kunne sagtens forestille sig, at det var sådan noget, som du ved, man havde fået en indgangsinvitation til, og så passede det ikke lige. Og det er jo også fordi, at det er jo virkelig sådan et pionerland.
Ja. Mm.
Men jeg synes jo.
Men overraskende, altså det er jo. Det er jo en virkelig god vin, den der.
Ja.
Glimrende hvidvin. Og til en rimelig pris, som du siger.
Vi har her. Den synes jeg altså kunne være lidt sjov at smage. En blanding af Riesling og Froment, som er sådan lidt en lidt et forsøg. Den er altså lavet i Ungarn, men de har hentet druerne udefra, lige fra den anden side af grænsen, og så er det altså blandet dem. Den koster 140 kroner fra dem, der hedder Villa Tolné. Smag.
Balaton, kan jeg se, der står på den.
Ja, lille. Ja.
Den berømte sø i Ungarn.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Den hedder nummer 3. Så det lugter jo lidt af kommunisme. Det er herrens normale marmelade nummer 3. Ikke? Men lad os nu se. Her er det altså blandet med Riesling. Og det vil jeg sige, når man smager den første, der kunne man jo også godt have sagt Riesling. Ikke? Altså, det kunne man godt have gættet på. Den havde lidt det samme. Altså, det er ikke så. Ja. Lad os se, hvad det her kan. Der er jo virkelig noget. Der kommer et element ind her, som er ret markant. Ikke? Og det er noget røg. Ikke? Noget svovl. Ikke? Der er virkelig det, der hedder brændt tændstikke, den her.
Hvad siger du til den?
Ja, den kan jeg også godt lide. Jeg synes, at nu vil jeg snart sige, at jeg skulle prøve at sige noget fornuftigt om forskellen. Og det der gør forskellen her, vil jeg sige, det som Riesling gør her, det er, at den altså. Om det er Riesling, der giver den det der svovlet bræ, det kan være mange forskellige ting, der tilfører det. Den har i hvert fald klart noget svovl, noget røg i næsen, og så har den en lidt mere let tilgængelig frugt. Mange vil måske foretrække den. den er lidt, synes jeg, lidt, lidt enklere på en eller anden måde. Lidt sådan mere lige ud af landevejen.
Ja.
Den anden var mere, eller den første, var lidt mere krævet, lidt mere at blive taget alvorligt som sig selv.
Ja.
Altså, jeg sidder og snakker, ikke? Men altså, sådan vil jeg nok karakterisere det.
Hvis man taler mad til det her, altså, nu kender jeg ikke det ungarske køkken, men, men hvis det ligner det centraleuropæiske, så er det jo, har det jo en tung side, ikke, kan man sige?
Jo, altså det, jeg kan da huske en gang, der var jeg på en Michelin-restaurant sammen med min kone, hvor vi var i Prag. Og der var vi imponeret af, at når man så bestilte for eksempel andebryst, så stod der ud for nummeret på kortet, der stod der, hvor mange gram man fik. Og ja, altså, når man bestilte andebryst, så fik man et helt andebryst.
Oh ja.
Og det var et stort andebryst, og det fik man skåret i skiver. Altså, det var alvorligt, men altså, man kunne jo virkelig se, det kan man godt sidde og grine af, men det er jo i virkeligheden, at der er tale om en knaphedsøkonomi, eller folk, der har været vant til, at der ikke var nok.
Ja.
Og derfor skulle det ligesom stå der, hvis du skal betale så meget for en portion af andebryst,
så skal du
også vide, hvad du får. Ja. Ikke? Og hvad du får, det måler vi i gram.
Ja.
Sådan er det.
Ja. Altså, det er ikke, smagte det godt?
Men nej, var der nok? Men, altså, og det er fair nok et eller andet sted. Ikke? Men lidt usædvanligt at se på en Michelin-restaurant. Ja. Men du spørger, hvad skal man så drikke til?
Nej, spise til.
Spise til, undskyld. Ja. Jamen, det var også det, jeg sagde. Hvad skal vi drikke det til?
Nå.
Hvad hedder det? Jamen altså, det er jo... jeg synes, det er en meget bred anvendelig vin. Og det, der gør den bred anvendelig, det er, at der er både syre og mineraler og en okay sådan koncentration. Jeg synes, det kan bruges til utrolig meget, det her. Du kan sidde og drikke det på en terrasse, som vi gør nu. Du kan sidde og spise et stykke grillet fisk. Du kan også godt spise en kylling. Altså, det er virkelig bredt. Men der skal meget til, før det her ikke dur.
Før du ikke kan smage den. Ja,
det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det er jo ikke til en ribeye, vel? Men altså, det...
Nej.
Men bortset fra det, så synes jeg, det går fint. Ikke?
Ja.
Det må jeg sige.
Nå, men du har taget en mere med, kan jeg se.
Altså, i virkeligheden, hvis jeg skulle sige noget, inden du nu skal få den tredje der, så er den ikke vil gå til, så det vil nok være det klassiske ungarske køkken. Og den vil ikke rigtigt, den er ikke sød nok til at gå til en foie gras. Det kan de jo godt lide i Ungarn.
Ja.
Du sagde det. Det var forbudt.
Ja.
Men når det er Ungarn, så må man godt sige det, fordi
det tror jeg gerne, man må. Ja. Altså, det er jeg sikker på.
Men det, der vil man ikke.
Orbán, han har en eller anden regel der, ikke?
Det, der vil man ikke tage det, vel? Altså, det vil man ikke, men... Ellers synes jeg meget anvendelig. Ja, denne her sidste, Oremus, den koster 160 kroner. Og den er, sjov nok, lavet af et spansk vinhus, de meget berømte Vega Sicilia, fra Ribera del Duero, som altså... Og det viser også igen, at vi er i sådan et pionerland, ikke? Der kommer nogle mennesker ind og siger, vi skal se, hvad vi kan lave her. Nu ved jeg ikke, om du kender Vega Sicilia. Det er i hvert fald ikke noget, du drikker hver dag, fordi sådan en flaske koster 5.000 kroner. Men det er kæmpe, kæmpe stor spansk rødvin. Og det er meget, meget langt fra at være hvidvin. Det er virkelig kraftig vin. Det er sjovt, at de prøver at lave det her. Skal vi prøve?
Ja.
Det er en, igen, druen er Furmint. Årgangen er 2017. Etiketten er lysegrøn. Så der er jo det at forholde sig til.
Ja. Hvad siger du til den?
Jeg vil udenbart sige, nu er ikke smagten, men udenbart vil jeg sige, at hvis det er noget, Vega Sicilia har fingrene i, så vil jeg være ret tryg.
Men altså, hvorfor laver de vin der?
Der er utrolig mange af sådan nogle store, meget berømte vinproducenter, der synes, det er sjovt at prøve ting andre steder.
På nye markeder,
ja,
eller nye
det nye synes Hubert de Velland fra Romane Conti laver også rødvin andre steder, og, ja. og går ind og, sådan, og laver sine egne projekter. Og, altså, det er måske også noget med, når man sådan ligesom kan og sådan noget, ikke?
Ja, ja. Ja, hvis man har musklen til det.
Ja. Og der er en form for... Altså her vil jeg sige, altså jeg kender ikke de nærmere omstændigheder ved, hvorfor de gør det, men altså de gør det, det er jo en form for forretningsudvikling selvfølgelig, men det kunne også være noget med, at vi har kræfterne, vi vil godt skyde noget i noget udviklingsarbejde, ikke?
Men altså jeg går ikke ud fra, at du kender hele historien, men altså har de så bygget en vingård i
ja,
Ungarn?
Ja, så har de typisk samarbejde måske med nogle lokale, ikke?
Ja, altså det er lidt ligesom hvis en stor fodboldklub har en satellitklub,
ja,
et eller andet sted,
ja,
til
det kunne du sige.
Talentudvikling.
Ja. Men altså hvorfor, du kan også spørge, hvorfor gider Véronique Drouin lave Pinot Noir i Oregon? Det er fremragende vin, hun laver der nu, ikke? Altså, men du kunne sige, de kunne bare være blevet på Grønne, hvor de er meget succesrige, ja, og ejer det hele. Ja. Men de synes også, det er sjovt at prøve noget andet, og hvad kan man lave i USA, og hvor skal man lave det? Og, ja. Man er også nødt til at... Man kan ikke stå stille. Det tror jeg også, det er tanken. Mm. Altså, der er også en berømt... Bourgogne-producent, der har overtaget Puffonets marker i Syrah, og han besøgte København for ikke så længe siden, og han fra den producent, der hedder Marquis d'Angerville, og han fortalte om og kom ind der i Syrah-området, og han kunne godt lide, at de havde en respekt for ham.
Nej.
Altså, fordi han var jo ikke lokal, han gik jo ikke 3 generationer tilbage.
Nej.
Og alle andre steder, hvor han kom, så bukkede og skrabede de op, ja, og så sikkert nogle fine på grønvin, du laver, må vi godt smage dem, og tak for det, ikke? Men det her, det var bare sådan,
ja,
jamen, sådan plejer vi at gøre det her, ikke?
Ja, ja.
Og, det,
ja,
og han kunne virkelig godt lide det, ikke? Så han havde nærmest lyst til at flytte derhen, for bare at få lov til at bo i en landsby.
Og start på ny.
Ja, på ny, og være et andet sted, hvor der ikke var det der... altså, hvor vinene heller ikke kostede så meget.
Ja.
Altså, det er bare noget
andet. Det kan man jo egentlig godt forstå.
Ja. Så der kan være mange grunde.
Ja.
Man kan godt forstå det, ikke?
Jo,
ja,
sagtens. Men skal vi smage på den?
Skål.
Den spanske Ungar,
ja. Den spanske Ungar, ja.
Det er det, der er sluppet meget godt fra, synes jeg.
Ja. Og laver de i en helt anden stil. I en sådan lidt... den skiller sig jo i min bog meget kraftigt ud for de to andre.
Ja.
De har sådan lidt semi-oxideret stil. Arbejder lidt med de samme noter, som man vil gøre i en sherry måske.
Mm-hmm.
Så altså, på den måde synes jeg nok, der er en spansk indflydelse.
Ja, et fingeraftryk der.
Ja. Ja. Og her kunne man faktisk godt overveje, selvom syren er markant, ikke? Så her kunne man da godt overveje noget foregår. Altså, den har sådan en helt dyb, sådan netop lidt halvoxideret grundsøde. Jeg synes, den smager enormt godt. Men jeg tror ikke, den er for alle, den her, fordi den har... den er sådan lidt anderledes.
Mm. Hvad koster den så?
Den koster 160, så prisforskellen er jo ikke stor. Men stilen er meget anderledes.
Ja, meget anderledes. Ja.
Den her kan meget i forhold til mad. Altså, det kunne være sådan en spansk kylling. Hvad hedder den? Piperato, for eksempel. Mm. Altså, med, hvor der er sådan en hvidløg og vinedike og brød i, ikke? Det kunne den godt sådan skære igennem. Mm. Den kunne på en gang skære igennem og følge med den der meget dybe, meget rige sovs, ikke? Det kunne man godt overveje, synes jeg. Så en meget spændende madvin. Og jo knastør.
Ja, ikke? Meget tør.
Ja.
Men du siger, rødvin, det er ikke noget, man skal...
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at det er helt klart, at det der ligesom er kommet ud over rampen og ud over grænsen, det er hvidvinen.
Ja.
der kan sagtens komme gode rødvine også. Det skal jeg bestemt ikke udelukke.
Nej.
Altså, den jeg fik den aften på restaurant Gundel, kunne jeg godt lide. Ikke? Men altså, der var jo så også violinmusik til. Det gør jo også. Det gør jo også
det noget. Det kan jo godt være stenhjerte blødt.
Ja, ja.
Men, ja, et interessant møde med...
Ja, så jeg tror, vi kommer til at se Ungarn igen. Forløbig har vi hils på dem her, så skål på det.
Skal vi ikke hilse på dem? Skål på det.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vin- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen.
Du har lyttet til Jyllandsposten.